akkom għal programmi uħor sekwestri, jew sekwestru, għalix pil-veritat, t-inħarżu li numru ta' sekwestri li saru matul is-snin, forsi t-inħarżu li dawn l-aħħar snin, għal-kem rridu najdu li għal-kem t-immorru l-ura anki l-ura f-ċerta zmin kif se naraw anki l-lum minn tema li se nkunu nittrattaw f'dan il-programm, però fil-verità l-kunċett ta' sekwestru ilu hemmhekk u ilu jeżisti għal ħafna snin sfortunatament. Fil-verità il-fatt li xi ħadd ikun kidnap ċadd li jittieħed mill-familja tiegħu jew kellha jiġi misruq mill-familja tiegħu jew jiġi misruq mill-ambjent tiegħu hija esperjenza li għaddew ħafna nies minnha. Irrid ngħidu wkoll li sekwestru mhux biss marbut mal-pedofolija, m'hemm sekwestru wkoll marbutin mal-aspett politiku u anke kif se naraw forsi llum mod iktar dirett mal-aspett anke sportiv u politiku fl-istess ħin. Fil-fatt biex nagħmel diskussjoni fuq din it-tema llum hija għandi żewġ ħbieb tiegħi għandi l-Ġenerit Fenek illi huwa u ġurnalista u opinjonista u għandil del Muscat li għab psikologa pero specializzata fl-sports waħda mill-ftit jekk mhux l-uniku waħda sissa għal-kem there are some in the making u naħseb jiena ġifieri l-psikologija sportiva hija bil-mod il-mod qed issib posta fil-xenarju tal-psikologija wkoll. Nilqgħukom nirringrazzjawkom. Illum xtaqt nittrattaw ftit il- wieħed minn dawk is-sekwestri illi naħseb jiena minnu dilettant tal-isport ma jistax ma jiftakarx fih, li huwa dak li ġara fl-Olimpjadi tas-sajf tal-1972 ġewwa Munich fil-Ġermanja dak iż-żmien tal-punent fejn 11 il-membru tat-tim Olimpiku Iżraeljan ġew meħudin, ġew sekwestrati. Eventualment inqatlu għand ikun anke kien inqatel kmissier żball anke uffiċjal tal-Pulizija Ġermaniża minn dak li jissejjaħ kien jissejjaħ il-Palestinian Group Black September. Dana u kienu ridu bażikament exchange ta' madwar 230 priġunier li kienu qed jinżammu mill-Iżraeliti. U kien hemm propju diżastru f'dan l-Olimpjadi. Jekk m'nistax żball l-Olimpjadi saru xorta waħda u xejn. L-Olimpjadi saru xorta waħda u kien hemm xi ftit ukoll tensjonijiet għal mod kif ġiet iġġestita din il-biċċa xogħol kollha. Però ħa nibdew minn l-ewwel ħaġa l-iktar kruċjali. L-Olimpjadi, għadni nsew għal-moment sekwestru. L-Olimpjadi u l-impatt li kollhom fuq l-atleti, xiku? Ġifieri, meta atleta jasal fuq dak il-level, xiku qed jiġri f'moħħ l-Olimpjadi, f'moħħ l-atleti?
L-ewwel net l-Olimpjadi għall-atleta huwa l-aqwa punt fil-karriera tiegħu sportiva, ġifieri kull atleta jammira biex imur l-Olimpjadi. Il-focus ikun purament biex iġib riżultat tajjeb u biex jieħu sehem f'din l-esperjenza mondjali. Però kif nisimgħu kważi kull Olimpjadi u kważi kull lob kbir, dejjem ikun hemm kwistjoni ta' sigurtà massima, dejjem ikun hemm forsi xi jgħidut ta' xi moviment terroristiku, jien niftakar ċar meta morna l-lob tal-Commonwealth fil- 2010, niftakar qabel kien hemm ħafna ewdud ta' terrorizmu, kien hemm ħafna wkoll problemi fil-venju sportivi ta' Delhi, u meta morna hemm għadni niftakar l-ewwel ħaġa malli tlajna fuq il karozza tal-linja li ħaditna l-villaġġ, mela kellna security fuq il bus magħna, kien hemm tnejn ġifieri armati sew. Qudiem il-bass u wara l-bass kien hemm ġib mimlija soldati armati biex jipproteġuna u għamilna l-lob kollu ħin kollu hekk jiġifieri b'sigurtà ma' kull kantuniera.
Affettwat il-performance tal-atleti.
Iva, din niftakar kombinazzjoni kien żaqsini wkoll xi ġurnalist Malti qabel ma tlajna hemm xi artiklu pubblikat. Fuq l-effett tal-atleti, kien hemm atleti li kienu qegħdin jibżgħu, kien hemm atleti li ma rridux jitilgħu. Fil-fatt bħala lob kien probabli l-iktar lob f'dawn l-aħħar snin fejn ma telawx atleti famużi. Għax minħabba din il-biża ta' terrorizmu.
X'inhu l-kuntest ta' dawn l-Olimpjadi? X'kienet jiġri f'dak iż-żmien, Gerald? Mill-aspett ta' mill-aspett politiku ktar mill-li ħaġa oħra.
Ovvjament kellek il-kwistjoni tal-Iżrael u l-Palestina kienet qiegħda praticament qed boiling point x'hekk fil-fatti. Ħames snin qabel kien hemm il-gwerra tal-1967 fejn kien hemm il-kwistjoni tal-Golem Heights fejn ovvjament l-Iżrael akkwistaw aktar territorju u kienet kwistjoni taħra u fil-fatt sena wara mbagħad kellna inċidenti ħor fl-1973. Jiġifieri kien kuntest politiku jaħraq ħafna kellek ukoll anki fl-Amerika li xu ta' Nixon dak iż-żmien ukoll kienet bdiet tiġi fl-aħħar tagħha hemmhekk, jiġifieri kien rebaħ l-elezzjoni Nixon u mbagħad ovvjament sena u nofs wara kelli jirreżina fuq l-iskandu ta' Watergate u allura kellek tensjoni kbira. Ovvjament il-Ġermanja kif dak iż-żmien kienet maqsuma, kellek ukoll il-separatisti tal-Bader Meinhof u koll kienu radikali ħafna, jidirlu koll kienem xitim minnum fil-ħabs u koll.
Fil-fat kienem.
Wallura talbu
għal-Helsin taħħom, fil-fat kienem zoċ fundaturi ta' din il-German Red Army li kienu Bader u Meinhof u kienu għet mil-demand saħħom u koll
li iġu. Ġifiri kien kontest politiku jaħraq ħafna fil-kwistjoni tal. Allura dawn irridu jagħmlu statement u għażlu lak kif għalhekk tajjeb. Għadel, l-Olimpjadi huma the apex tal-atleta, ġifieri hemmhekk huwa l-qofol tal-isport. Allura għażlu dan l-event ngħidu mhux bod ma kakkessa mod ngħidlu kattif immens li jmorru on the world stage u jagħmlu dak l-statement li prattikament biddel ukoll il-perspettiva tagħna anke ta' sigurtà, ġifieri minn dak iż-żmien l-hemm ukoll is-sigurtà bdiet tkun meħuda ħafna aktar bis-serjetà anke għall-atleta għax qisu l-isport ma kienx vejkol u fejn ikun hemm dat tip ta' affarijiet u mbagħad hemm minn hemmhekk isa' anke l-perspettiva x-xiftijat sostanzjali.
Xiftijat zbinin kien anki film, jek minn Sarah Zbarlel.
Film Munich ta' Spielberg ta' jabħafna, kumpersoni rajtu melux fil-sajf.
Kien rajtu.
Vera film ta' jieb, u jġiblek dak il-terror, u xiet li kunem l-atleti, meta jitlu fuqom u għek u. Ja, powerful ħafna.
Ħafna. U ma nafx tafux, però dawn il-terroristi kienu għaddew mill-appartament tal-Maltin, però l-Maltin kienu diġa telqulura. Kienet hija biċċa interessanti li kont smajta fuq programm televiżiv Malti.
Għaddew minn ġol, imma huma rridu jmorru għal il-problem.
Iva, le, sempliċement għaddew minn hemm.
Fir-reżistenza seta' kien hemm xi vitmi.
Ovvjament nistgħu s-sigurtà kienet lax kamment biex dawn setgħu jiġu l-Olympic Village.
Ekku, bla problema.
L-lob din ovvjament hija impossibbli.
Ħadd ma jidħol għaż-ġurnalisti m'għandhomx ċans li jtruha fil-villaġġ.
Tażbur servit il-kawża l-Palestinjani din jew il-kawża tagħhom marret iktar ġiet iktar biex ngħid hekk sfumata u. Meta tmiss l-isport u l-politika flimkien?
Efimni, diffiċli, dinna bħal kwistjoni tal-Irlanda u ġifieri meta inti tirriżorti għall-vjolenza, l-vjolenza dejjem tiġi użata kontri jkoll, allura l-public perception hija li inti qed tagħmel ħażin u allura għandek tiġi kkastigat. Imma meta inti l-kwistjoni tal-Palestina l-Iżrael diffiċli immens u ġed għandek lobbying favur il-Palestinjani li għandhom dritti kollhom l-istat tagħhom, l-Iżrael ma jridux iċedu, hemm ħafna interessi. Hekk kultant meta bdejjem ikun id-disprat jirriżorti għallgħu l-affarijiet. Però ma naħsibx li dejnet le, ovvjament. Meta tintuża l-vjolenza speċjalment f'dal-każ ma tgħin xejn jiġifieri.
Li huwa interessanti wkoll li sa dan iż-żmien l-Iżrael meta jibatu tim jipparteċipaw barra mill-pajjiż, inkluż Malta, ma' xina kont involuta fil-management ta' events, kull darba dejjem bis-security magħhom, dejjem ikonna l-pulizija Maltin, jew armata Maltija ma' dawn l-Izraeliti jiċċakkjaw il-karozza tal-linja, joqogħdu wara l-bib tal-kmamar tal-ħotel tagħhom, iridu jidħlu jiċċakkjaw il-venues qabel ma jidħlu l-atleti, jiġifieri kull darba li konna avveniment anke hawn Malta.
Jiżgħu s-security tagħhom.
Tagħhom u tagħna meta ovvjament isiru Malta, meta jsiru pajjiżi oħra nimmaġina jieħdu tagħhom jieħdu wkoll ta' pajjiżi oħra so. Dejjem qegħdin dejjem qegħdin nimbeżżajn li ħaj jiġrilhom xi ħaġa.
X'impatt tħalli fuq persuna għadel meta inti tkun qed tiġi sekwestrat, jiġifieri x'inhu huma l-effetti psikoloġiċi fuq persuna?
L-ewwel nett ovvjament in-nuqqas ta' kontroll ta' sitwazzjoni hija dejjem xi ħaġa li l-bniedem poġġi f'diffikultà kbira emozzjonalment, meta ma tkunx fil-kontroll ta' sitwazzjoni, inti għandek ċans li ssir anzjuż, għandek ċans li qed ukoll anke panic attacks, u ma tkunx forsi tista' tirraġuna mod tajjeb għax tkun emozzjonat. Allora forsi l-azzjonijiet tiegħek f'dak il-punt ukoll jistgħu jpoġġuk f'iktar u iktar perikli. Fil-fatt, l-iktar ħaġa importanti jekk tkun sekwestrat hija li kemm jista' jkun tipprova żżomm kalm, tipprova taqra l-ambjent ta' madwarek u xi dettalji li tista' tieħu li forsi ħajajnuk biex issalva lilek innifsek jew tgħaddi messaġġ lil ħadd ieħor. Però mhux daqshekk faċli hux vera meta tkun taħt dik il-pressjoni. Aħna li jiġri meta nkunu taħt momenti ta' pressjoni hija li l-moħħ il-konċentrazzjoni tagħna tinnarawja. Jiġifieri inti ma tibqax tiffoka fuq dak li forsi għandek bżonn tiffoka fuqu, ma tant tibda tinkwita fuq dak li qed jiġrilek li inti titċokja jgħidula, choking under pressure, li inti teħel u ma tkunx tista' taħseb f'affarijiet li forsi jistgħu jgħinuk toħroġ mis-sitwazzjoni.
Il-ġurnaliżmu x'rol kellu f'dan il-xenarju? X'għandu jkun ir-rwol ta' ġurnalist? Tagħti importanza, ma tagħtix importanza għall-avveniment bħal dan? X'inhu mal x'ikun fl-interess tas-sitwazzjoni? Mhux fl-interess tal-ġurnalista, l-interess tal-ġurnalista u l-interess tal- ta' network li jkun qiegħed jikkavri naturalment hija li kemm jista' jkun jieħu perspettivi u jieħu jipprova jaqbad dimensjonijiet u jipprova jieħu l-aħjar anglu jekk hija permezz tal-kamera fil-fatt niftakru dak il-persuna Buċċu Mammat fil-gallerija, ġifieri dawk l-immaġni jibqgħu importanti. Għax ikun fl-interess verament tal-kawża fiha nifisha.
Ovvjament il-ġurnalista hemmhekk għandu rwol importanti immens, toħloq bilanċ bejn rapportaġġ serju u rapportaġġ bilanċjat, u mbagħad ovvjament meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn ma tistax tipprova kemm ma tkunx sensazzjonalista għaliex tista' wkoll is-sitwazzjoni jekk dawna jkunu qed isegwu x'qed jiġri fil-medja il-kidnappers jiġifieri. Tista' tiżbilanċja ma jkun hemm ċertu dan. F'dan il-każ jiġifieri ovvjament kellek il-worst case scenario li dawna inqatlu. Naħseb il-medja għassaċ ħandiljatu tajjeb il-kriżi li dat kienet issa on the ball ħin kollu, kien hemm filmati għaddejjin. Għadet ftit lura, ġifiri ħallit il-negozjati jisiru, ġifiri kienem rapportaċ tajjeb. Però hija sitwazzjoni diffiċli immens, u għaliex dan għandek nies li huma hyper, forsi stejtenna del-kidnapper, kun ikun dik ċerta sens ta' potenza u xek. Allura ikun ukoll taħt stress enormi għaliex jara x'sej jagħmel ta' ġifieri f'dan sitwazzjoni biex deċiżjoni ta' malajr. Allura jekk ikun hemm ċertu pressure mill-medja dak il-ħin. Dan jista' jikkrea massakru ġifieri, u fatti dak li ġara ġifieri dawn tilfu.
Daw ħafna daw rridu però rridu l-attenzjoni.
Rridu l-attenzjoni, ovvjament il-medja tiegħhom dik l-attenzjoni li jixtiequ.
Għax dik hija mbagħad l-istrambezza tagħha x'se tagħmel tagħtihom titma dik l-attenzjoni jew inkella.
Għalhekk il-bilanċ huwa kważi impossibbli naħseb f'każijiet bħal dawn meta jkun hemm dak tip ta' kidnaps. Huwa diffiċli immens li toħloq bilanċ bejn rapportaġġ u li tagħti attenzjoni lill-kawża li mbagħad eventwalment tispiċċa f'dan dan il-katastrofi xejn.
Il-state of mind ta' min ikun qiegħed jagħmel bħal dan. Taħseb li su il-kawża politika tkun tant ta' xkib ta' b'saħħitha u tant.
Forsi nistgħu ngħidulu l-estremiżmu mhux vera, li inti tant temmen f'xi ħaġa, tant temmen li qed forsi jsir ħsara f'ċerta linji li inti forsi wkoll ma taħsibx f'ħajtek stess. Inti lest mhux forsi anke tagħti ħajtek biex inti dil-kawża tagħti dak li tista' liha.
L-istatistika tal-sekwestri hija tremenda, ġifiri l-ġimgħa l-oħra kont ġiet insemmilkom xi rapportaġġi xi statistiċi xkultant meta tibda tara dan numri jidher li bejn wieħed u ieħor hemm madwar bejn 12,000, 13,000, 25,000 fis-sena ta' persuni jiġu sekwestrati fil-Kolombja biss, ġifiri xi madwar 3,000 persuna li jiġu sekwestrati fil-Messiku qed nagħti statistika pereżempju tas-sena 2000. Ġifiri l-ammonti huma kbar, ġifiri aħna kultant ma nagħtux kasa xi żum rari nisimgħu b'xi kasa huma dafna drabi tkun. Family abduction, kif ta' bagaġi.
Semmejtux pajjiżi ovvjament fejn id-droga hija problema enormi. U allura hemmhekk għandek id-drug wars, allura il-kidnaps huma naħseb order of the day.
Fil-1999 pereżempju l-Amerika biss sewwa u f'sena waħda biss kien hemm aktar minn 200 tifel u tifla li ġew rrapportati li huma fitmi ta' family abductions. Ġifieri n-numri vera huma gbar ma tifhom f'dak il-kuntest ukoll li forsi ma kellhomx aċċess sa' tfal u dawn il-problemi ta' familja. Mbagħad kellek ukoll madwar 58,000 li ma kinux family abductions, ġifieri din f'sena waħda, ġifieri dak ammonti li probabbli jekk taqgħodhom flimkien bil-mod il-mod kważi jagħmlu l-popolazzjoni ta' Malta pratikament ħax ftit inħas ta' Malta. U li kemm għandek criminal gangs ukoll li jagħmlu il-flus minnha.
U mbagħad hemm dawk il-każijiet fejn jiġu sekwestrati n-nies ma jintalbux l-ebda flejjes għalihom u jinżammu min-nies ġo garax magħluq kif kien hemm reċentament fil-news.
Ekku, dak huwa każ wieħed minn għax fil-verità ilu jkun hemm diversi każi anke fl-Ewropa, se nkunu nittrattawhom fil-fatt ukoll f'dal problema kif l-Ewropa f'każijiet bħal ta' Fritzel u ta' diversi nies oħrajn. Ta' Natasha Campush, ġifieri li dawn ġraw fl-Ewropa wkoll ġifieri mhux biss l-Amerika ma anke fl-Ewropa. Ta' żmu li huwa forsi xi mod ġdid dan kif tagħmel flus jew xi mod ġdid ta' li inti żomm xi ħadd għal kontra r-rida tiegħu hija forsi xi mod ġdid dan kif aħna nagħmlu l-flus malajr kif.
Jien aktar naħseb hija kwistjoni ta' poter.
Xi wassal persuna. Hija
power struggle li.
Li ma tisraqx bank, ma tisraq persuna, huma żewġ affarijiet differenti ħafna min, huma żina ħafna ma.
Forsi ma jkollokx kontroll ta' ħajtek u taħseb li.
Kontroll li ħaddieħor.
Eżatt, ikkontrolla li ħaddieħor biex forsi inti tħossok iktar tajjeb miegħek innifsek.
Ħafna drabi ġifieri anke fil-każ ta' Fritzel u tara l-background tal-persuna. Tibda mbagħad isek tifhem għalfej, mhux qatt mhu skużabbli, ovvjament imma tibda isek tifhem għalfej għamel hekk dan għaliex għadda minn abbuż f'ħajtu allura ried isu jpattija lis-soċjetà allura.
Kien jiġi abbużat minn
u anke forsi anke ċertu pajjiżi ma nafx hemm tifhem forsi għalfej jkun qishom close societies l-Austria, ma tantx nisimgħu fuq, imma daw il-villaġġi żgħar hekk daw li jkunu qishom maqtuwajn qishom iktar huwa faċli li tagħmel xi ħaġa hekk f'dawn il-postijiet minn tantx.
Allura r-rwol tal-komunità x'ikun
hemm? Hemmhekk naħseb il-komunità fallit hu, tfalli hu ġifieri li inti tkun isek mhux qed ngħid mhux qed nagħmel akkużja, imma naħseb kien hemm xi suspetti, nies kienu jafu xi ħadd kien jaf x'qed jiġri, però they turn a blind eye biex som.
Fil-kas ta' Cleveland kien hemm diversi rapporti qed joħorġu.
Dik hija stramba hu għaliex dara.
Meta inti tara mara, pereżempju kien hemm rapport minnhom li jingħad li sar lill-pulizija li kien hemm mara li kienet fil-bitħa fil-ġinien tiegħu fil-backyard qiegħda tiġi miżmuma mill-ċini kerwani erwina. Issa jew forsi dak li jkun il-kunċett ta' privacy staking inna forsi ħasbu li xi logħba sesswali jew xi ħaġa ta' jiġri. Ma tafx kif jiġri tibda tistaqsi kif ma kellekx indikazzjonijiet illi ipoġġulek element ta' suspett.
Il-biċċa wkoll li pereżempju dan il-persuna t-tfal tiegħu kienu ħbieb ta' dawn it-tfal li ġew abdakti, jiġifieri kien anke marru saru intervisti fuqhom ma ġintija kważi biżarra ġifieri il-biċċa xogħol ta' Cleveland meta taqra fuqha ġifieri. Però naħseb meta jekk induru għal kuntest ta' dak il-kidnap ta' Munich. Ma nasibx li kienet xi ħaġa finanzjarja, ġifieri kienet ħafna aktar statement politiku qawwi, ġifieri f'dak is-sens, x'imbagħad hemm kidnaps oħra li jsiru letteralment għall-flus hux hekk meta jkun hemm ransom, jkun hemm persuni li għandhom flejjes kbar, ħafna drabi din issir fil-Messiku jikkidnapjawhom it-tfal biex ovvjament jieħdu l-miljuni mingħand il-ġenituri, ġifieri dak il-kidnap huwa kidnap. Naħseb hija xi ħaġa li ilha ssir ħafna snin, jiġifieri di li tieħu xi ħadd għal skopijiet ta' flus.
Imma l-kidnap dan huwa ċarli huwa kidnap politiku.
Politiku. Ovvjament riperkussjonijiet ma nafx biex jieħdu l-attenzjoni.
Kien ta' Betancourt pereżempju meta kienu ħadwa l-Ingrid Betancourt kienna il-kas ta' Aldo Moro li sen tagħmel se jkollna ċans ukoll ktar qudiem fil-Ministeri nitkellmu fuqhom, jiġifieri kellek diversi pożizzjonijiet illi rridu jagħmlu pożizzjoni politika.
Mbagħad tittar jekk dawn kellhom fil-backing uffiċjali jekk kien xi ħaġa, jien naħseb li kienet xi ħaġa pjuttost.
Kienu kommissjonati
bħal.
Jien għad li kien hemm Arafat imdaħħal fiha wkoll, jiġifieri, però naħseb f'dan il-każ they went a bit to the extreme, forsi kienet ukoll xi ħaġa minnhom mill-grupp stess li jmorru għall-estrem.
Can you predict il-behavior sa mhux biss tal-. X'imet inti għandek numri pjuttost sinifikanti xi kienu nqatlu kienu inħatfu 11 u kollha nqatlu x'hekk hekk Minister żball, jiġifieri moment għandek grupp daqshekk kbir. Id-dinamika ta' bejn il-grupp kemm hija. Ġi għaltru inti għandek, għana semmejna ta' Cleveland, għandek tlet persuni, mbagħad għandek situazzjoni fejn kellek persuni għada, naf għal pereżempju JC Dugard, kellek David Peltzer, kellek diversi nies li jittieħdu weħedhom, kellek il-każ interessanti ieħor ta' Fusako Sano. Ġi kellek dawn weħedhom. Però id-dinamika ta' grupp li qed jinżammu bħala grupp. Xi kun qed jiġri hemmhekk? Diffiċli ngħidu, ma naħsbu li
ngħidu il-probabilità hija
hija qed inġennen wieħed li jort jippenikjaw li jġur xi.
Jiena naħseb li inizjalment hija ħjar għax taf li m'intix waħdek imma hemm tim ta' nies li hopefully din kollha jissapportjaw il-xurxin u jieħdu ħsieb lil xurxin. U inti tispera m'intix ħad tkun dak li ħad inqatel. Forsi inqatel xi ħadd ieħor. Però fl-aħħar mill-aħħar jekk tiġi assiju no, jekk ħajnqatel xi ħadd, inti ovvjament l-ewwel qed tara li kif ħassal valilek innifsek u x'vera. Diki, minn ħajjejt isma'. Mivajna għammu tal-komplementa għal-grupp. ġifieri naħseb fil-bidu weħe hija xi ħaġa tajba u kien hemm każijiet fejn għax kienu tnejn jew tlieta kienu kapaċi li iktar jirraġunaw u jissalvaw lilhom infushom. Però mhux dejjem huwa l-każ.
It-terruru enormi u aħna kienna każ interessanti wkoll nittama li konna ċans ġnisserje nitrattaw huwa l-każ ta' meta kellek l-ostaġġi fuq l-ajruplan li kienna l-ikbar massakru li qatt kien hemm. Għandna r-rekord, mhux rekord li għandna biex niftaħru bih, imma l-ikbar massakru li qatt kien hemm meta kien hemm ostaġġi fuq ajruplan. U kien hemm żmien fejn l-ajruplani kienu qed jintużaw ħafna. Kellek il-famużi 9/11 li jintużaw, però anke qabel. Ekku, ekku, kien hemm minn kemm rajnieh il-film ta' Anna Żarda. Kellek il-xismu dak il-vapur ukoll.
Anke fuq jottijiet kemm il-darba jinsterqu
u jinsterqu mill-pirati. Però kif bniedem x'ikun għaddej minn moħħu f'dak il-ħin li jkun ġo ajruplan għandu n-nies bil-hand grenades f'idejhom, rali x'qatt jinqatel, xi ħoss bniet f'dak il-mument xi ħoss x'ikun għaddej minnu.
Jiena naħseb hemm ċerta nies li jirrassenjaw ruħhom li daqshekk spiċċajt jiena. U hemm oħrajn li jidħol dak is-survival instinct. Għandi xi ħbieb huma sew fis-sigurtà u hekk. U ġieli tawni xi tips x'tista' tagħmel meta inti tkun fuq ajruplan li jiġu hijacked. Pereżempju, qabel ma titla' fuq l-ajruplan tieħu lapsijiet sharpened. Għalli inti jekk hemm bżonn għal ġewajneh jew għal ċwejn onqu. Tara il-fire extinguishers fejn huma, għalli jekk hemm bżonn daqqa ta' fire extinguisher. Ġifieri fl-istess ħin in-nies huwa tajjeb li aħna nkunu aware li isma'. Speċjalment jekk inti sejjer il-Messiku jew il-Kolumbja. Jiena sifirt ħafna minn dawn it-tip ta' pajjiżi u dejjem ikolli dak innaqra awareness iktar isma' kemm għandi bżonn noqgħod attenta, x'għandi bżonn nagħmel. Għax qatt ma tista' tgħid x'jista' jiġri, ovvjament ma tistax tieħu armi miegħek fuq l-ajruplan u hekk, imma forsi tista' tkun naqra iktar attent u forsi tista' tipproteġi lilek innifsek billi ma tieħux affarijiet żejda miegħek u toqgħod kontinwament. Yeah, on the lookout.
X'għamel il-komunità tagħna tant hemm dan il-feel safe factor. Jiġifieri meta inti jissifer barra minn Malta jiena f'ċerta ħinijiet, speċjalment pajjiżi bħal New York, bħal Londra, jiġifieri jiena kont nibża l-kelma hija tibża mhux għax jisruni għax mhux jagħmlu ebda qalih minn imma tibża li jew se tkun mugged, jiġifieri attakkaw jgħidu lek il-flus jew jew taħseb li se jagħmlu hekk, ġifieri dik fiha nnifisha ġa biżejjed, jiġu m'hemmx għalfejn jieħdulek il-flus għalkemm min darba ġrat li hemm dej cash point partikolari u ħadu l-flus, ma mhux mugging, ma kif ġbitt il-flus, ħaduhom li qed niċċekjhom, ma tafx kif lura ħaġa sekistent li tagħmel, tiġehom u ħaduhom li utelqu jiġru jiena assolutament setgħu ħadu li rridu, ġifieri m'hinix se nirreżisti għal ixi ta' flus, ma tafx tirraġuni dak il-ħin, ma tafx kif jiġri tista' tgħid ta' tedaqqa ta' sejjew xi ħaġa u dik tista' jkollha effett qar. Però għanna komunitajiet li huma relativament tranquilli u safe. X'għamilna jidea tajba di jew tajb li nsiru xi ftit aktar kawti?
Fil-fatt naħseb li xi kultant forsi naħsbu żejjed li aħna safe, hija xi ħaġa sabiħa li tħossok safe, però ftit xurilu niftakar insiraq li l-mobile mill-handbag ġewwa għawdex. Alright, kien waqt il-karnival tan-Nadur, so forsi kien il-lok li kien hemm il-pickpockets. U fil-fatt fil-gazzetta tal-birħ ukoll kien hemm fuq xi pickpocketers li ġew arrestati. Ma niftakar dak il-ħin ħassejtni vera li xi ħadd invadili l-ispazju tiegħi f'pajjiżi fejn jiena nammetti qatt ma noqgħod attenta Malta. Bil-mobile fil-but tal-jeans u handbag ma noqdux attenti xi kultant komparat ma' barra. Dal-weekend kont Pariġi għal-konferenza u fuq l-underground inkollu niċċekkja li għandi kollox u inkollu nagħtik għas xaddej madwari, għax inti taf li underground zuwek. Għam iktar riskju.
Ma il-sens ta' tranquillità tagħna sens hija vera, hija ġifieri wkoll se nkun qiegħed nitkellem il qudiem fuq il-kunċett ta' komunità aħna u kif nistgħu kif interpretaw anki dawn ta' nissekwestri anke mill-lenti tal-komunità tagħna, ma għax forsi aħna narawhom daqshekk strambi daw, imma fil-verità meta inti għandek daw l-istatistika staggering if ngħidu bl-Ingliż fl-Amerika u f'pajjiżi oħrajn, isek tajt isma'. Probably sir run of the mill aħna kieku tiġu lilna jkun hawn probably.
Aħna kellna sekwestri hawnhekk, insemmejt il-każ ta' David Pelzer, inti semmejt għawdex, insemmilek il-każ ta' dak li kienu qatlu dik il-warden. Li kien prattikament jinżamm fuq il-bejt dan il-persuna li llum mejjet. Il-persuna li kien qatel dik il-warden importan tas-spiteri kien imqabbad minn persuna oħra. Dana kien isu iżommu isu tip under house arrest.
Mbagħad kien jibatu biex.
Kien jibatu għal ġifier kellu kien kellu su da kien kontrollat assolutament minn l-lum mejjet dan ir-raġel li għamel dak id-delitt, ma ġifieri meta taqrajt taqra x-xhieda u hekk ġifieri hija xi ħaġa tal-biża' kif kienet jinżamm dan il-persuna, ġifieri prattikament jtih xikolu, jtih l-ilma l-ħobs. Kienet xi ħaġa biżarra, kellna wkoll anki każijiet oħrajn fejn anki fil-qrati smajnihom ġifieri fejn persuna kien prattikament il-mara kien iżomma taħt kontroll assolut, ġifieri forsi hawnhekk mhumiex għal popolazzjoni żgħira mhumiex daqshekk frekwenti, imma kellna wkoll.
Kun hemm ċirkostanzi.
Hemm ċirkostanzi, ġifieri. Però naħseb bħala komunità tgħid inti hawnhekk tħossok pjuttost sejf, ġifieri timxi fit-trier. Għadda skont fejn tmur bad pereżempju jekk mur paċe fil-filgħaxija. U tmur f'diskom imlinis, tistenna jekk ma toqgħodx ftit attent xi ħadd se jiġi u jżirqek, jiġifieri l-lok l-opportunità qed hemm. Imma
il-kuntest se jagħmel
differenza. Ovvjament fejk inti qiegħed post pubbliku hemm ħafna nies, hemm ir-rassa, iktar hemm iċ-ċans li jisirqulek xi ħaġa. Aħna tinsemmu postijiet barra, pereżempju semmejt Pariġi l-metro nies inkollu għaddejjin jiġru l-ammulaw u l-għandu numitaw ukoll u x'hekk għax inti hawn ma tqesu kulħadd kif il-kulħadd taftu appoint. Ma barra minn Malta you're on your own, no? Dawn il-metropoli fejn hemm miljuni ta' nies.
Aħna ċo kontana anke hekk bniedem jidħol fuq fil-karozzeri tlaqgħi ġinti jekk tara number plate tista' tasal malajra għand min għamillek
il-sara.
U l-orientazzjoni x'hekk barra inti ma tkunx orientat ma tafx fejn qiegħed eżatt.
X'ħaseb li jiġifieri din is-sitwazzjoni ta' nifukaw fuq il- il-massakru ta' ġewwa Munich, però kien impjantat minħabba raġunijiet politiċi. X'naħseb illi kif żviluppat f'dawn l-aħħar snin u f'dawn l-aħħar xhur is-sitwazzjoni politika ġi kien hemm żblokk, kien hemm differenza jew kellha dawn nies kollha li mietu, mhux għax kellhom imutu hekk, ma iktar u iktar mitu għal xejn daw ġifieri daw l-atleti. Min għamil sekwestri u ħafna nies oħrajn matul is-snin. Dan din is-sitwazzjoni hemm dawl fit-tarf ta' din il-mina.
Fil-ma sens ma'
f'sens politiku bejn il-Palestinjani.
Sej, qed tħu dik li ma naħsibx li hemm xi xaqta tagħmel li xi darba naħseb in our lifetimes li naraw xi żblok fuqha ġifieri għaliex. Anki l-Amerika su dilidelling fuq għal-kwistjoni. Iktar għandek gvern pjuttost konservattiv Iżraelit, il-bini fil-occupied territories għadu għaddej. Il-Palestina għatem kwistjoni, għatem standard of living, naħseb ġilet għara rapporti ta' Karsh Cambridge, kollega tagħna ġurnalista li qed jagħmel biċċa xogħol brillanti hemmhekk, jaħdem minn hemmhekk. Il-sitwazzjoni tal-biża u ħafna għall-affarijiet aħna ma nafux qed jiġri hemmhekk għaliex għandna li kien hemm xi ħadd li forsi jkun hemm on the ground jista' jgħidilna. Ġifieri ma naħsibx.
Privat mhux kien hemm storja f'waħda mill-ġurnali li kienu qed jdaħlu b'mod moħbi l-KFC jew il-burgers jew x'inhuma ġol Palestina, ġol Palestina, it's a big issue, ma taħna nistaw noħorġu għawek u niklu li rridu, ġifri anki xaħġa daqseg zaħira u koll, u koll.
Għallu maħabsin ġu pajizom u għessa mbatt tajd li għalfej morru għall-estrem, immaġina l-ek n-nifsek teħx f'dik il-situazzjoni. Mbatt għandak il-points tal-Izrael u ġifri. Ija tan situazzjoni diffiċli, politikament komplessa li biex issib soluzzjoni li tkun.
Kull darba li ċaqla l-Izrael fuq xi ħaġa jkollu protesti kbar kif rajna anke f'dawn l-aħħar xogħol. Għadel, rrid insaqsi wkoll għaliex li huwa interessanti li f'dan il-massakru, f'dan is-sekwestru partikolari, kien hemm l-element patriottiku li kon qed nitkellmu fuq artilleti Izraeliti, kon qed nitkellmu fuq il-Palestinjani. Dan is-sens patriottiku fl-Olimpjadi huwa b'saħħtu jkun.
Iva, huwa b'saħħtu speċjalment, ovvjament, pajjiżi kbar, pajjiżi li regolarment ġibu suċċessi, però kulħadd huwa bil-bandira tiegħu, kulħadd huwa bl-uniformi tiegħu, kulħadd huwa distint minn ħadd ieħor.
Ikun hemm feeling ta' antagonizmu anke fuq level ta' pajjiż.
Iva.
Ikun hemm dal-mix tal-
dak li oriġinarjament kienu
l-ispirtu olimpiku.
Għalhekk, dak li oriġinarjament kienu l-valuri olimpiċi li ħareġ bihom Pierre de Coubertin li l-atleti jintaqgħu flimkien fi spirtu ta' ħbiberija biex jisiru jafu kulturi oħra u biex kollox ikun fair play. Issa ngħidu l-verità, ma tantx għad fadal minn dawn l-ideali, issa sirna kollox flus. Winning at all costs, ux vera, anka jekk jina liħu drogi u forsi.
Ċansjo.
Eżatt. Ma jkollix imġiba daqshekk tajba. Ġifieri dawk il-valuri sfortunatament ma tantx għadhom hemm. Qed jippruvaw jerġgħu il-Kumitat Internazzjonali Olimpiku. Jerġgħu jipprova qajjem dawn il-valuri billi fil-Youth Olympic Games qed iġu għall-atleti żgħar jikkompetu flimkien minn pajjiżi differenti, pereżempju.
Mhux fuq livell ta' pajjiż.
Le, ikunu f'tim. Pereżempju kellna atleta Malti tal-ġudo ħal-medalja x'kien parti minn tim ta' pajjiżi oħra. Iva, jihduhom camps u jkollhom jitalmu fuq id-doping, jkollhom ukoll workshops fuq valuri oħra. Per eżempju basketball ikun tri-a-side u ikun mixed. Ovvjament din jippruvaw jagħmlu dal-attivitajiet biex jerġgħu rawmu l-valuri fl-atleti żgħar li adapita da ħajkunu l-atleti tal-moment u x'vera.
Interessanti li f'dawn l-Olimpjadi partikolari kien hemm diversi anke mill-aspett sportiv, kien hemm diversi punti interessanti, wkoll pereżempju kellek il-Mark Spitz seba' medalji tad-deb li kien world record li jsir hekk, naħseb issa nkisser naħseb jiena dak
il-Phelps
u x'hekk Minister żbar. Kellek ukoll interessanti li l-logħba tal-basketball li dejjem tal-irġiel li dejjem tkun il-highlight waħda mill-highlights għażu wara l-mit metru jiena. Ġerament il-loba tal-basketball tkun waħda mill-punti, għalmenu f-team sports zguri jgħal-iktar avveniment interessanti fej kienem l-Amerika li tilfu ma' Russja mux kienu żewġ forzi dak iż-żmien anke f-termin tal-basketball, kiena taħni għasab da' xej tag of war ukoll għax dak iż-żmien kienet l-Olimpjati anke kienu jintużaw inħabba biex ngħidlek il-Cold War ukoll, l-Olimpjati kienu
kienet fil-West.
Żgħu l-mod Spartan u Grik ta' way back li aħna nifqu niġġieldu ftit u nifloq niġġieldu fil-arena.
Qed fakkarni xi logħob minnhom tal-Commonwealth minn għalija tal-Indja. Kellna wieħed mill-atleti żgħar mit-tiraturi għadu żgħar u m'għamilha bl-ebda intenzjoni, daħal x'iġix skrataċ, ipprova jidħol fil-villaġġ x'iġi skrataċ, taħx kif qabżu fuq is-sigurtà. U taħx kemm inkejn ieħor ovvjament.
Hija inkredibbli ġbiri. Kellu jibqa' dej? Kellu jibqa' dej tal-avveniment sportiv. Aħna dejjem.
Naħseb jew gwisida żmien ma jibqax għaddej.
Però kien hemm sitwazzjoni mhux bħal din, ma kien hemm sitwazzjoni pereżempju meta kienu saru Moskow jekk minn Serbia jew fil-Russja fejn l-Olimpjadi kienu ġew bojkottjati.
1980 u 1984.
Mhux hekk. L-ewwel
fil-1980 ġew bojkottjati minn pajjiżi tal-West.
Ekku.
Fl-84 bojkottjati minn pajjiżi tal-West.
Los Angeles. Kellu jiġri hekk? Issa kellu jiġri hekk fl-84, ma kellux jitwaqqaf ċirkostanzi bħal dawn l-sport mod.
Jiena naħseb personalment, jew opinjoni personali wara massakru bħal dak, naħseb l-Olimpjadi kellhom jitwaqfu, ġifieri.
Naħseb anke mentalment, psikoloġikament l-atleti.
Dan anke
kulħadd jiġi affettwat.
Biża li se jsir xi ħaġa waqt il-game stess, ġifieri. Ma nafx kif baqgħu għaddejjin, ġifieri.
Ma baqgħu għaddejjin fil-gwerra. Kellek dak il-gwerra din hija.
Ma dik hija gwerra, dik hija.
Mhux hekk, meta kienu saru wkoll fil-ġimgħa. Imma ma kienux darba saru mal.
36 l-aħħar mbagħad.
Ta' Jesse Owens fil-36.
Mbagħad ma saru.
Mbagħad ekku.
Ekku,
eżatt, mbagħad waqfu.
Waqfu 12-il sena.
Waqfu
tal-40 tal-40 u tal-44 ma sarux.
I see. Ġifieri dik fil-36.
L-aħħar Olimpjadi qabel gwerra.
Interessant meta kien hemm il-famuż Jesse Owens li kaxkar kollha.
Ekku,
ma tantx ħaggu żbieħ Hitler.
Ma ovvjament il-Ġermanja tal-West rat li kien ikun aħjar li komplu għaddejjin isom normali biex għaliex min jaf dan l-organizzaturi minn li ma trawmi għaddew biex jaraw jekk se komplu jew le xejn kien.
U biex iżomm il u biex ma terbaħx dak lider li hu negattiv.
Eżatt, huma negattiv. Dak kien naħseb l-ispunt tagħhom u not to give in to.
U koll wara dak il-preparazzjonijiet kollha li jkunu għamlu kemm l-organizzaturi u kemm l-atleti. Ovvjament ħajkollok diżappunt kbir minn ċerta nies li jisma' mhux ħajkomplu. Però naħseb ovvjament il-prestazzjoni tagħhom tkun affettwata għax psikoloġikament ma tistax tkun tajjeb fis-sens ta' vera mentalment tkun b'saħħtek biex tibqa' hemm wara li taf li erba' passi l bot sar dak il-massakru. Il-villaġġi kbar ma mhumiex daqshekk kbar min duru 20 minuta villaġġ olimpiku.
U dak iż-żmien forsi ngħidu sa 22 ma kienx.
Pabla
skobor li hemm illum u illum. Naħseb l-Olimpjadi huma l-aktar ħaġa li tiswa flus u tiġi flus jien. Bħala
event. Ħalfa l-Greċja. Għamlu lhom għamlu farret bieħda.
Il-Greċja tortaħħa huma xar ara korruzzjoni inkredibbli biex nbnew dak l-istejdja kollha.
Kien hemm rapportaġġi kollox tjabiċ. Però anki Londra. Anki Londra tikkritikaw, ma jiġifieri għax Londra l-kien
Il-stadium
kontroversja li probabli jihdu l-West, ma hemm din il-kontroversja kbira anki l-Olympic Village l-idea kienet li eventualment isir housing.
Ekku, ek suppost.
Però għandek anke diversi posti fej saru l-avvenimenti, xut minnhom jizzarmaw, oħrajn minnhom ċeknu, imma oħrajn minnhom ġej jidher li qed jintelqu sirhom sara.
Għax ċerta sport ukoll mhumiex daqs popolari l-Ingilterra min.
Ekku, kif se żomm il-momentu sek mhux qed kollok dak il-kumplessità tal-livell f'ċerta żona li laqas kull milħu daqshekk faċli se ma tajx fiċ-ċentru. Jiena niftakar tinda l-kbira li jagħmlu l-Ingilterra nsejx kienet jisema kont mort kienu jużawha bħala jsu.
L-lum l-awtuwerin.
Le, that's right, dik.
Millennium Dome kienet.
Il-Millennium Dome jiena l-ħata, għalta ngħidlek, il-Millennium Dome il-ħata. Ma nafx użawha, x'użawha, sa użawha.
Kunċerti użawha.
Kunċerti?
Aktar kunċerti
nafsa. Jiena mort.
Però użawha fl-Olympics minn għalija.
Użawha, lilla użawha fl-Olympics. Fl-Olympics użawha xaġa żgur. Ma nafx għal xaġa.
Kienem kontroversi enormi, ġiet tiswu ma nafx kemm.
Mela, dik mort, jiena kont mort fit wara li fetħed. U konnaj, kien hemm tube station għalija u kont tasal għalija maqtuha minn kullum kien. Kompress vera sabiħ, xjentifiku, ġviri interactive science u dan kollu, ġviri Ma kienx hemm nies.
Kienet exhibition u għandek huna kienet interactive exhibition
ta' interactive ta' xjenza tidħol ġo persuna.
Ippruvaw bidlula l-use tagħha kemm il-verba u biex commercially viable.
Kien hemm kunċert, kien mhux kunċert kien hemm meta kont mortin kien hemm il-trapiż u daw l-affarijiet in-nies jaqbżu fl-arja insomma x'kienu. U però ma kienx hemm nies, jiġri dak jien kont mekka l-istudji tiegħi kont mort fi żmien. tal-vaganza nejli, ma kienx hemm nies assolutament. Ġiex daw il-komplessi jeħaj.
Ir-realtà hija inti tużhom għall-Olimpjadi, però anke jekk ħadd organizza darba fis-sena avveniment kbir f'dik il-venju, xorta m'inti qatt ħadd imliha. Għan għod World Championships jo, għan ġivri, aha,
U laqqas l-attendenzi fl-Olimpiadi, fil-bidu ma kienux laqsek tajbin, niftakar kienem kritika fuqa fil-fat.
Ta' postijiet, aha, kienem.
Bazzaw jgħatu t-tikiet fxej, insomma. Ma l-Olimpiadi somma storja oħra.
Nasab jena, u interessanti anke kif l-sport meta nasab jena jikkonverġi jaħbad mal-politika, nasab jena ftit kjas. Nasab idealment, kif nitalmu minn dan il-każ partikolari, forsi idealment nħallu t-nej separati biex verament ikun post fejn ikun hemm daqsxejn level playing field fejn in-nies ikunu fuq l-istess level. Però ma nafx għax jarġa jkun hemm dal-spirit of the sport. Forsi kultant aħna ngergru għax aħna għadna amateurix f'ħafna mill-sports tagħna u ma nafx jiex l-aħjar ħaġa
f'ċertu. Servis kummerċjalizzat u l-sport.
Servis kummerċjalizzat u l-attenzjoni naturalment
iġġiegħu. Ma flus hux speċjalment fil-sport bħall-futbol tant hemm flejjers.
Anke lokalment.
Iħu, anka lokalment, askur li anka lokalment.
Jibbużziqa li għed tibda tinfaq, musta tinfaq, għed tibda tinfaq. Jina nirringrazzjakom, grazzja ħafna, kienet diskussjoni vera interessanti. Ħarisna l-lum lejn, sekwestru partikolari, sekwestru bġajtek li laqqa l-sports mal-politika for the wrong reasons, għal-kem jina naħseb li l-politika f'dan is-sens ukoll anke internazzjonali m'għandix tkun. Fl-sports tkellimna fuq il-massakru ta' Munich, l-avveniment olimpiku tal-1972, na kelli sentejn, għadel kella kena, 15 sena. Għas kien ta' għada. Għas raġġer, ġvina, naturalment ma niftakarx dal-avveniment, però kien jien nissuġġerilkom traw il-film Munich, għax verament jadikom stampa interessanti smata ġara, minn hopp specialment dawn il-films biex ngħidlek li jagħtu.
U li ħadem għaw Malta.
Li ħafna minnu ħadem għaw Malta, tiżgħu taraw anke ċerta lokazzjonijiet interessanti għamel. Però tara il-diffikultà li jgħixu bi anke n-nies tas-sigur tal-qegħdin hemm biex jipproteġu wkoll dawn l-atelier. Jiena nirringrazzjakom jgħid kelli il-Gerald Fenek u l-għadel Muscat. Il-programm sekwestru jkun magħhom bħallum 20 minutes.